วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบทุกวิชากฎหมายอาญา3สาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มักเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดแต่ในปัจจุบันป่าไม้ส่วนมากถูกทำลายลงด้วยหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกต้นไม้ทำลายป่าตลอดจนรุกร้ำป่าสงวนเพื่อใช้พื้นที่เพาะปลูกและอยู่อาศัยเมื่อพื้นที่ป่ามีจำนวนน้อยลงสัตว์ป่าก็ลดจำนวนลงไปด้วยโดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวนที่หายากบางชนิดด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรการคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปสำหรับความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าจะเป็นอย่างไรมีข้อกำหนดไปในทิศทางใดตลอดจนผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไรนั้นวิทยากรที่จะให้รายละเอียดกับเราในเรื่องต่างๆนี้คือคุณวิสูตรสมนึกผู้อำนวยการกองนิติการกรมป่าไม้ซึ่งท่านได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าในปัจจุบันนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค
่
ะ
อันนี้เมื่อเราดูที่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484แล้วจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมุ่งคุ้มครองไม้และของป่าที่มีอยู่ในป่าโดยได้กำหนดมาตรการต่างๆไว้หลายประการดังนี้นะ1เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดไม้ห่วงห้ามและของป่าห่วงห้ามซึ่งจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกานอกจากนี้ก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการทำไม้ห่วงห้ามและการเก็บหาของป่าห่วงห้ามรวมทั้งการค้าและการมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าห่วงห้ามด้วย อีกประการหนึ่งก็คือมาตรการเกี่ยวกับการแผ่วถางป่าซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดทำการแผ่วถางป่านอกจากนี้ก็มีเรื่องของตราประทับไม้จากนั้นก็มีเรื่องของการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายไม้สักเรือนเก่าการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านอีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการควบคุมการแปรรูปไม้ซึ่งในเขตควบคุมการแปรรูปไม้นี้ก็ห้ามมิให้มีการแปรรูปไม้ห้ามการตั้งโรงค้าไม้แปรรูปห้ามการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ห้ามมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครัวในครอบครองนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นไม้สักก็ทุกจำนวนถ้าเป็นไม้กระยาอื่นๆก็ไม่เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้แล้วก็มีการห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามครับเราจะการมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองซึ่งไม่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบโดยกฎหมายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรารวมความแล้วจะเห็นว่ามาตรการทั้งหลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม้ยืนต้นอยู่ในป่าเลยนะเวลาจะตัดฟันเวลาจะนำเคลื่อนที่ออกมาเวลาจะทำการแปรรูปเวลาจะเคลื่อนย้ายหรือจนกระทั่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วเวลาจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนทำเบื่อการค้าเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมจะต้องมีการขออนุญาตทั้งสิ้น
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคำว่าป่าสงวนแห่งชาติและคำว่าป่าไม้นั้นจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรมาฟังคำตอบจากคุณวิสุทธิ์สมนึกกันดีกว่านะคะ
ครับป่าสงวนแห่งชาติเราจะเห็นว่าถ้าดูในคำนิยามมันก็หมายความว่าป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติก็แสดงว่าก็เอาไอ้พื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ที่กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยมากำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาตินั่นเองซึ่งที่นำมากำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งสภาพป่าไม้ของป่าทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้คงอยู่ไม่ถูกทำลายซึ่งจะเห็นว่าความแตกต่างกับพระบัญญัติป่าไม้ก็ตรงที่ว่าพระบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินี้จะมุ่งคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ว่าพระราชบัญญัติป่าไม้น่าจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของไม้ห่วงห้ามและของป่าห่วงห้ามและเป็นการควบคุมการทำไม้ครบวงจร รวมถึงการกิจกรรมทั้งหลายที่กระทำนอกพื้นที่ป่าด้วยแต่ป่าสงวนแห่งชาติจะมุ่งคุ้มครองเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับจะเห็นได้ว่าการกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินี้ก็เอาป่ามากำหนดโดยออกเป็นกฎกระทรวงมีแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงด้วยและเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปทำหลักเขตในพื้นที่จริงด้วยเพื่อให้ประชาชนเห็นนะครับการควบคุมรักษาป่าสงวนแห่งชาติก็จากเจตนารมณ์ที่กล่าวแล้วข้างต้นก็จะมีการควบคุมทั้งหมดนะห้ามมิให้การทำไม้เก็บหาของป่ากระทำการเผาแผ่วถางป่าหรือยึดถือครอบครองที่ดินเหล่านี้เป็นต้นหรือกระทำด้วยประการใดๆอันทำให้ป่าเกิดความป่าสงวนแห่งชาติที่จะเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้นั่นเป็นบทมาตราที่คุ้มครองแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาตินี้ก็ยังเปิดช่องให้มีการใช้ประโยชน์ได้เช่นว่าถ้าจะทำไม้และเก็บหาของป่าก็สามารถที่ขออนุญาตหมายถึงไม้ที่ไม่ห่วงห้ามและของป่าที่ไม่ห่วงห้ามถ้าเป็นไม้ห่วงห้ามของป่าห่วงห้ามก็ต้องไปขออนุญาตตามกฎหมายป่าไม้นะฮะนอกจากนี้เรื่องการใช้พื้นที่เช่นว่าทางราชการจะใช้ประโยชน์พื้นที่ก็สามารถที่มาขอได้ทางกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติก็มีการประกาศเป็นสถานที่สำหรับทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา13ทวีนอกจากนี้ถ้าหากว่าเป็นกรณีอื่นเช่นประชาชนจะมาขออนุญาตอยู่อาศัยทำประโยชน์ก็สามารถที่มาขออนุญาตตามมาตรา16และมาตรา16ทวีสำหรับมาตรา16ทวีนี้เป็นเรื่องของสตก.นะฮะเรื่องของสตก.นอกจากนี้ถ้าหาว่าจะเข้าไปเดินผ่านเข้าไปปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงก็จะมีมาตรา18อนุญาตให้เข้าไปได้นะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดนอกจากนี้เรื่องการปลูกสร้างสวนป่าถ้าจะประสงค์จะไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็สามารถที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปลูกต้นไม้หรือปลูกสร้างสวนป่าได้ตามมาตรา20
ค่ะคุณวิสุทธิ์สมนึกก็ได้อธิบายความหมายความแตกต่างของป่าไม้แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงพระราชบัญญัติป่าไม้แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วนะคะตอนนี้มาติดตามกันต่อไปนะคะว่าอุทยานแห่งชาตินี้หมายถึงอะไรแล้วก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองในเรื่องใดบ้างค่ะ
ครับสำหรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยกฎหมายแล้วก็เขียนไว้ง่ายๆว่าคือที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้แทนที่จะใช้คำว่าป่าใช้คำว่าคือที่ดินนะครับทีนี้สำหรับการกำหนดอุทยานแห่งชาตินี้นะครับจริงๆแล้วเจตนารมณ์ก็คือเพื่อคุ้มครองสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือรื่นรมของประชาชนนี่คือเจตนารมณ์หรือว่าความคิดของการที่มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นการกำหนดอุทยานแห่งชาติกฎหมายก็กำหนดให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกามีแผนที่แนบท้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็จะต้องมีการไปจัดทำแนวเขตในพื้นที่จริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งไม่ใช่ทบวงการเมืองก็กล่าวง่ายๆว่าจะต้องประการที่1ก็เป็นที่ดินที่เป็นป่า2ประการที่2ถ้าเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทบวงการเมืองอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติได้แต่ถ้าเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของประชาชนทั่วไปแล้วไม่สามารถที่จะนำมาประกาศกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติได้นะครับที่สิ่งที่กฎหมายอุทยานแห่งชาติคุ้มครองก็จากเจตนารมณ์ที่กล่าวเมื่อกี้ไว้เนี่ยว่าต้องการให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพระบัญญัตินี้ก็จะกำหนดไว้ในมาตรา16นะครับซึ่งมีการคุ้มครองหลายเรื่องตั้งแต่อนุ1ถึงอนุ19นะครับซึ่งก็ไปอ่านได้ในมาตรา16จะมีการกระทำกิจโดยสรุปแล้วก็การกระทำใดๆก็ตามที่จะทำให้สภาพธรรมชาติเดิมเสื่อมเสียไปเนี่ยก็จะถูกห้ามไว้ทั้งหมดเลยนะครับ
ผู้ที่ทำความผิดหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินั้นจะมีความผิดอย่างไรคุณวิสุทธิ์สมนึกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ตอนนี้ค่ะ
สำหรับผู้ที่ทำความผิดในอุทยานแห่งชาติก็มีโทษไว้อยู่เหมือนกันนะครับ กล่าวโดยสรุปก็โทษที่สูงสุดก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นโทษความผิดเล็กๆน้อยความผิดไม่มากเช่นจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทเหล่านี้นี่ก็เป็นความผิดที่กฎหมายอุทยานแห่งชาตินี่ให้อำนาจพนักงานเจ้าที่ทำการเปรียบเทียบปรับได้นะครับ
สำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินั้นก็จะมีความผิดแตกต่างกันไปนะคะคือจำคุกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำลงไปว่าร้ายแรงขนาดไหนนะคะตอนนี้เราลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่านั้นเป็นอย่างไรและมีสัตว์ป่าใดบ้างที่เป็นสัตว์ป่าสงวนค่ะ
ครับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านี่ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นในการคุ้มครองสัตว์ป่าให้อยู่ต่อไปไม่ให้สูญพันธุ์นะนอกจากคุ้มครองตัวสัตว์ป่าแล้วก็คุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารของสัตว์ป่าให้คงอยู่เพื่อเป็นให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยได้แพร่พันธุ์ได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับก็จะคุ้มครองอยู่2ส่วนคุ้มครองทั้งตัวสัตว์ซากสัตว์แล้วคุ้มครองทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยก็คุ้มครองไปเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเหล่านี้เป็นต้นครับทีนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้สัตว์ป่าที่สำคัญก็เช่นสัตว์ป่าสงวนแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองสำหรับสัตว์ป่าสงวนก็ทุกวันนี้มีอยู่15ตัวนะได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอันนี้ก็จะพบอยู่แถวๆบึงบอระเพ็ดมีกระสู้มีกูปรีหรือโคไพรมีควายป่าละองหรือละมั่งสมันหรือเนื้อสมันให้สมันหรือเนื้อสมันเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนานแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายเหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่เขามันอยู่ตัวต่อไปก็มีเลียงผาหรือเจืองกวางผาแรดนกแต่แล้วท้องดำนกเกรียนแมวลายหินอ่อนสมเสร็จเก้งหม้อพยูนหรือหมูน้ำพยูนหรือหมูน้ำนี่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตัวแรกที่กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน
สำหรับผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองนั้นจะมีความผิดอย่างไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนั้นคุณวิสุทธิ์สมนึกมีคำตอบไว้ในเรื่องนี้ค่ะ
สัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักแล้วนี่มีไว้ไม่ได้นะครับเพราะจะเห็นว่าในมาตรา19พระบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากำหนดไว้ห้ามมิให้ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองผู้ใดฝ่าฝืนก็ตามก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามจริงถ้าหากว่าพิจารณาดูโทษแล้วนี่ค่อนข้างจะเบาไปในความเห็นของผมนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าสงวนบางตัวมีราคาแพงมากสูงมากนะฮะทีนี้วิธีการแก้ไขนะก็จะมีอยู่ในกฎหมายของเราก็ได้เขียนไว้ซึ่งผมจะสรุปหลักไว้สั้นๆเพื่อความเข้าใจตรงนี้วิธีแก้ไขก็หนึ่งเมื่อมีพระราชบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาใช้บังคับนี่จะต้องไปแจ้งการครอบครองแจ้งที่กรมป่าไม้หรือไปแจ้งที่ป่าไม้อำเภอท้องที่ก็ได้ภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในกรณีที่มีสัตว์ป่าสงวนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ในครอบครองนี่ผู้เมื่อไปแจ้งแล้วนี่ก็เรียกว่าได้รับนิรโทษกรรมไม่ต้องรับโทษนะครับแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการของกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ดังนี้นะครับแยกเป็น2กรณีคือมีไว้โดยชอบกับโดยไม่ชอบกรณีที่มีไว้โดยไม่ชอบถ้าเป็นตัวสัตว์ป่าสงวนเนี่ยเมื่อไปแจ้งแล้วเนี่ยก็ให้สัตว์ป่านั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับแต่อย่างไรก็ตามบางคนนี่รักสัตว์มากถ้าหาว่าจะเอาสัตว์พรากสัตว์ไปนี่ก็อาจจะเกิดความกระทบกระเทือนจิตใจมากอย่างนี้ทางกฎหมายก็ได้เขียนไว้ว่าให้กรมป่าไม้เนี่ยอาจพิจารณามอบให้ผู้นั้นครอบครองดูแลแทนกรมป่าไม้ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายเพราะบางครั้งนี่คนที่เขารักสัตว์มากเขาเสียใจมากก็อาจจะฆ่าสัตว์นั้นทิ้งเสียแล้วไม่นำมามอบให้ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียสัตว์ไปโดยน่าเสียดายอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับซากสัตว์เหมือนกันถ้าเป็นซากของสัตว์ป่าสงวนที่ไม่ชอบก็ให้มาแจ้งแล้วลงทะเบียนไว้แล้วเราก็จะอนุญาตให้เขาครอบครองต่อไปได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนำไปจำหน่ายหรือมอบให้ผู้อื่นเว้นแต่ตกทอดทางมรดกเท่านั้นเองทีนี้ในกรณีที่2ก็คือกรณีที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายถ้ามีสัตว์ป่าสงวนไว้โดยชอบนี่เขาบอกว่าจ จะต้องบังคับให้จำหน่ายให้แก่สวนสัตว์จำหน่ายให้แก่สวนสัตว์ภายใน180วันถ้าหากภายใน180วันจำหน่ายไม่หมดเนี่ยสัตว์ที่เหลืออยู่ก็ต้องตกเป็นของกรมป่าไม้นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากเป็นซากของสัตว์ป่าที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองก็สัตว์ป่าสงวนที่มีไว้โดยชอบนี่ก็ให้ครอบครองต่อไปได้แต่ห้ามจำหน่ายหรือมอบให้ผู้อื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเป็นการตกทอดทางมรดก
คุณวิสุทธิ์สมนึกได้ฝากข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไว้ด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ค่ะ
มากฎหมายที่ผมพูดทั้ง4ฉบับนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่ประกาศอยู่ในพื้นที่บางทีก็ซ้ำซ้อนกันเช่นเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็ประกาศเป็นป่าสงวนประกาศเป็นอุทยานหรือประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะเห็นว่าบางพื้นที่ก็มีกฎหมายอยู่ถึง2ฉบับหรือ3ฉบับครอบคลุมอยู่แม้ก็เห็นเราจะเห็นว่าแม้จะมีกฎหมายทั้ง3 4ฉบับดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ว่าพื้นที่ป่าของเราก็ลดลงเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับผมก็อยากจะฝากไว้ว่า อยากให้สังคมไทยของเราเนี่ยหรือให้ประชาชนคนไทยเนี่ยให้มีความรู้สึกหวงแหนและรักป่าให้มากๆให้มีความเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองให้ทุกคนให้มาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้สำหรับกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้แม้ว่าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างเช่นว่ายังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางพฤตินัยจริงๆแล้วสำหรับการมาช่วยดูแลรักษาป่าทางกรมป่าไม้ก็ยินดีที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านี้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินี้ล้วนแล้วแต่ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อว่าประเทศชาติของเราจะยังคงมีป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ควบคู่กันตลอดไปนะคะรายการนี้คุณวิสูตรสมนึกผู้อำนวยการกองนิติการกรมป่าไม้เป็นวิทยากรนงลักษณ์เพชรน้อยจัดทำบทและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ